aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Od današnjih aktuelnosti izdvajamo. Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači prekinuo je trilateralni sastanak u Briselu. Kompanija Zarubežnjeft nastojaće da zadrži obim investicija ili da eventualno uloži dodatna sredstva, zaključeno je nakon sastanka direktora kompanije Sergeja Kudrijašova i predsjednika Srpske Milorada Dodika. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sutra stiže u Sarajevo. Kakva je bila sudbina srpskih ljekara u Sarajevu od 1992. do 1995. godine? Ovim i ostalim informacijama do 18 časova u emisiji Aktuelnosti. Ja sam Daniel Lepir, slušate pozdravnu pjesmu.
Pođi s mora na vrh planine, da vidim ljude s druge strane, jer dobre lako prepoznajem. Gdje god pođem, možeš ti, al dugo misliš pa odustaneš, i budem sam divljini, jer ti to ne razumiješ. Kad smo skupa, sve nam je blisko, al hoću novo, a ti mi isto. Čitav svijet mijenja se, zašto ne
Čitav
17 časova i evo skoro 13 minuta slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na početku, o trojnom sastanku u Briselu, premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači prekinuo je trojne pregovore u Briselu, nezadovoljan ponudom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Nastavak razgovora je neizvjestan, a izvori iz Evropske unije tvrde da nije bilo prekida dijaloga, te da je u toku pauza za konsultacije. Eštonova se najprije sastala sa delegacijom Prištine, potom sa predstavnicima Beograda, pa je uslijedio drugi krug konsultacija sa Beogradom pa sa Prištinom. Prema izvoru bliskom srpskoj delegaciji na pregovarački sto iznijeta je nešto bolja ponuda od one koju je Beograd u prethodnoj osmoj rundi dijaloga odbio kao neprihvatljivu. Beograd insistira na određenim rješenjima za nadležnosti srpskih opština u oblasti pravosuđa i policije i na tome da sjeveru Kosova i Metohije ne budu prisutne kosovske bezbjedonosne snage. Danas u toku dana i američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da postoji mogućnost da Srbija dobije u junu datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i u slučaju da Beograd i Priština ne postignu dogovor u Briselu i dodao da ne postoji američki plan rješavanja pitanja Kosova. Kirby je naglasio da će Srbija na kraju dobiti datum bez obzira na rezultat dijaloga, ali istakao da će nepostizanje dogovora odgoditi rješenje kosovskog problema. On je rekao da je optimista i da se nada da će Beograd i Priština uspjeti da se dogovore o rješenju koje će biti primjenljivo. Toliko za sada o trojnom sastanku u Briselu. Naravno, mi ćemo tokom emisije pratiti situaciju i donositi vam najnovije informacije u nastavku. Ulaganje kompanije Zarubežnjeft osnov je saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije, rečeno je nakon sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika i novoizabranog direktora kompanije Sergeja Kudrijašova danas u Banja Luci. Prema riječima Kudrijašova, Zarubežnjeft će nastojati da zadrži isti obim investicija ili da eventualno uloži dodatna sredstva jer je trenutni kapacitet prerade rafinerije nafte Brod 60%. Predsjednik Milorad Dodik izrazio je želju da i drugi ruski investitori ulažu u Srpsku. Pripremila Gostimir Kajskić.
Prema riječima predsjednika Dodika, tokom sastanka analizirano je šta je u rafineriji nafte Brod do sada urađeno te šta će biti naredni korak ruskog investitora.
U tom pogledu, evo i danas ovaj sastanak koji sam ja imao s delegacijom, potvrđuje obostrano dobru pažnju koju imamo vezano za projekat i želju da unaprijedimo i održimo projekat u evo teškim ekonomskim uslovima za privređivanje u bilo kojoj oblasti. Danas mogu cijeniti da je ovaj sastanak bio veoma značajan i dobar i da svaki dolazak najvažnijih ljudi za Zarubežnjefta i ruskih kompanija ovdje ima posebnu značaj i donosi uvijek dobre vijesti. Treba reći da dakle rafinerija radi po dozvolama, ekološkim dozvolama koje je dobila od vlasti Republike Srpske, da su ti standardi ispoštovani od strane rafinerije i da po standardu i nivou poštivanja ekoloških standarda daleko da prevazilaze i ono što je praksa u samoj Hrvatskoj. Ekološka odgovornost ove kompanije je vidljivo visoka i u tom pogledu naravno jedan od najvećih prioriteta.
Do kraja godine na prostoru Republike Srpske bit će otvorene dvije bušotine nafte, najavio je direktor Zarubežnjefta Sergej Kudrijašov. Prema njegovim riječima, u ovoj kompaniji spremni su za uvođenje evropskih ekoloških standarda. Kudrijašov navodi da će veliki značaj za rafineriju nafte biti i prolazak Južnog toka kroz Srpsku, jer će se preći na ekološko gorivo, što će povećati samo efikasnost rafinerije.
Mi priobretajem sudnje specijalnu stanciju.
Mi ćemo danas kupiti jednu stanciju koja će nam dozvoliti da stalno možemo pratiti izvještaje ekološke i da možemo pratiti ekološko stanje na teritoriji rafinerije.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Hrčenko rekao je da su dobili podršku Srpske zajedničkom projektu i da su spremni za što bolju i otvoreniju saradnju što otvara široke perspektive za razvoj. Prema riječima Bocan-Hrčenka, uspješnog projekta za Zarubežnjeft je podstrek i ostalim investitorima da ulažu u Srpsku.
Danas mi smo još jednom čuli jaku podršku našeg zajedničkog projekta i spremnost za što otvorenje, saradnju i doprinos. Onda ovo otvara široke perspektive. Ovo je značajno zbog toga da taj projekt za sada je temelj ili stup naše celokupne saradnje između Republike Srpske i Rusije. Taj projekt uživa i državnu podršku od strane vlade Rusije i imaće naravno i ovu podršku u buduće.
Predstavnici kompanije Zarubežnjeft razgovarali su danas i s premijerkom Željkom Cvijanovićem, gdje je također izražena spremnost za podršku ruskim investitorima.
Thank you.
17:23 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske u nastavku o popisu stanovništva. Usvajanjem finansijskog plana za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. i formulisanjem pitanja koja se odnosi na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i maternji jezik, juče je Savjet ministara BiH stvorio potrebne preduslove za sprovođenje popisa stanovništva u oktobru ove godine. Logo popisa biće popis BiH 2013. na oba pisma. Slogan popisa je Moj korak u budućnost. Posao rada preuzimaju agencije za statistiku entiteta i BiH, a preostala pitanja u vezi s kartografijom do kraja mjeseca trebalo bi da završe entitetski geodetski zavodi, informiše Vesna Stakić.
Pitanja o etničkom, odnosno nacionalnom izjašnjavanju, o vjeri i maternjem jeziku bit će poluotvorenog tipa, a dio obrasca o državljanstvu sadržavaće obavezne odgovore. Da li je građanin državljanin Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i druge države, te druge države ili je bez državljanstva? Ostavljena je mogućnost izjašnjavanja o entitetskom državljanstvu. Nakon što je politika okončala svoj dio posla, struci, prije svega agencijama za statistiku, predstoji dosta obaveza. Direktorka Agencije za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković kaže da predstoje javni oglasi za štampanje popisnog materijala, javna kampanja, obuka instruktora i popisivača i niz drugih obaveza.
Radne grupe sve tri institucije za statistiku su redovno se sastajale, radile, sarađivale, završavale sve ove mnogobrojne dokumente. Znači samo je ostajalo onaj dio koji nije bio usaglašen, a to evo ja se nadam da će u narednom periodu se riješiti. Kada ste mi govorili o financijskom planu popisa, i on je također rađen između sve tri radne grupe strane agencije i zavoda, i taj financijski plan je zaključen i on je potpisan od strane tri direktora statističkih institucija i on je usvojen od strane Savjeta ministara koji je imao jučer svoje zasjedanje, odnosno tematsku sjednicu po tom pitanju. Tako da taj financijski plan tretira sve troškove popisa, znači ne ulazeći sada u onaj dio prihodovne strane, znači koje su izvori.
Do kraja mjeseca ili najkasnije sa zakašnjenjem od mjesec dana mogu biti završene kartografske podloge za popis u Republici Srpskoj, kaže načelnik Odjeljenja za informacioni sistem Geodetske uprave Republike Srpske Velibor Vitor i objašnjava da to zavisi od opredjeljenja Agencije za statistiku između starih ili novih i juče snimanih ortofoto planova za Hercegovinu.
Nije još stigao odgovor u upravu, ali je nezvaničan odgovor da su oni izabrali, znači, te alternativne metode. To su u stvari ortorektifikovani satelitski snimci, tačnosti 1 metar. Starost tih ortofoto snimaka je otprilike oko 2 do 3 godine, a naravno ovo je snimanje najnovije stanje, april ove godine, i oni su trebali odlučiti između te dvije varijante. Prva varijanta, znači ta alternativna metoda, je podrazumijevala da sve bude gotovo u roku od 15-20 dana, tamo negdje, znači oko 1. maja, što znači da je to 5 mjeseci prije početka popisa stanovništva. Druga varijanta koju smo mi obrazložili, koja je pouzdanija, tačnija, bolje kvalitet, znači tu smo išli na kvalitet, ovdje idemo na brzinu, ovdje idemo na kvalitet, je sa mjesec dana zakašnjenja u odnosu na ovaj prethodni rok. Znači, opet 4 mjeseca prije početka popisa. Poređenje radi, u Srbiji se kartografska dokumentacija dostavljala malte ne do pred sam popis.
Dio nadležnosti lokalnih zajednica, prema riječima ministarke uprave i lokalne samouprave Lejle Rešić, jeste ažuriranje adresnih sistema.
U lokalnim zajednicama, prema našim saznanjima, uglavnom su, dakle, ono što je naša ingerencija, jesu adresni sistemi, imena ulica, brojevi. Uglavnom je to na adekvatan način privedeno kraju.
Demograf Stevo Pašalić ukazuje: popis će pokazati značajno manji broj stanovnika u Bosni i Hercegovini i navodi razlog zbog kojeg se pribojava novih političkih prepreka popisu.
Mi ne možemo žmuriti, to krupne demografske promjene se desile i sa njima se treba suočiti. Hrvatska je odmah poslije egzodusa Srba iz Hrvatske izvršila popis 2001. godine. Jel tako? Prema tome, suočila s tim podatkom da nema više 12,2% Srba u Hrvatskoj, nego je bilo 3, ili do 4%. I to je pokazao i ovaj popis. Poslednji u Hrvatskoj je stanje takvo i nikome nije glava otišla zbog toga. Ali je to činjenica, realno stanje s kojima se mi moramo suočiti, jer jednostavno Budući, dakle, svi ti razvojni planovi moraju biti bazirani na obilježeno stanovništva, njihove redistribuciji i tako dalje. Ovdje se desio rat na ovim prostorima, a rat uvijek nosi i krupne demografske promjene. Dakle, moramo suočiti s time. Ne možemo žuriti na to.
U odnosu na popis iz 91. i planirani prirast stanovništva, prema Pašalićevoj procjeni u Bosni i Hercegovini će se popisati oko 900.000 stanovnika manje. No, na popis će se prema financijskom planu potrošiti blizu 46,5 miliona maraka.
Dobro znam, kriv sam i sada povratka mi nema. O Bože moj, bez nje za život razlog više nemam.
Svako svitanje, to živa rada budi bez tebe.
Daj mi bar dva, samo dva minuta tražim, zar ne vidiš da lud sam, a ti mi trebaš da se spasim. Daj mi, jer duguješ poslije svega bar toliko, ti dobro znaš da kao ja nikada bolje ti te neće. Daj mi bar dva, samo dva minuta tražim, zar ne vidiš da lud sam, a ti mi trebaš da se spasim.
Svega bar toliko, ti dobro znaš da kao
Sastanak u Briselu još nije nastavljen, naravno ukoliko stigne neka nova informacija mi ćemo vas obavijestiti, a u 17:32 u aktuelnostima Radija Republike Srpske nastavljamo sa planiranim temama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sutra stiže u Sarajevo na inicirani sastanak sa članovima predsjedništva BiH. Dolazak Ashtonove uslijedio je nakon prošlonedjeljnih neuspješnih razgovora Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea o sprovođenju sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Zahlađenje u odnosima institucija BiH i Europske unije uslijedilo je nakon razočarenja koje je europski komesar Štefan File iz Sarajeva ponio za Brisel. File je za neuspjeh direktno okrivio političke lidere, a svima je poznato da je mislio na bošnjačke i hrvatske predstavnike. Poljnopolitički analitičar Miloš Šolaja smatra da posjeta Ashtonove može biti jedan vid pritiska.
Očigledno je da taj proces unutrašnjih reformi i drugih promjena koje treba da približe Bosnu i Hercegovinu Europskoj uniji na putu u samo članstvo ne ide očekivanim tempom. Tu je odluka Sejdić-Finci samo simbol i naravno jedno rješenje koje treba da pokaže spremnost za promjene i demokratski kapacitet. Ali mnoge druge stvari, ekonomije u pravu ne idu, tako da se može reći da je ova posjeta bila više sforsirana od strane baronice Catherine Ashton kao jedan od sredstava pritiska i ne mislim da će donijeti nešto posebno novo.
Prema protokolu posjete visoke predstavnice Europske unije Sarajevu, predviđen je razgovor sa članovima BiH predsjedništva. Zbog ranije dogovorene posjete Austriji, predsjedavajućeg predsjedništva Nebojšu Radmanovića, predstavljat će šef kabineta Miroslav Vujičić. Sastanak se organizuje na inicijativu Brisela, podsjeća Vujičić. Evropska komisija zvanično je saopštila da se Ashtonova neće sastati sa političkim liderima. To je znak da Evropska unija želi da odlučivanje i odgovornost vrati BiH institucijama, kaže Srećko Latal, politički analitičar Međunarodne krizne grupe.
Jasan potez da međunarodna zajednica konačno odustaje od pristupa šestorke ili sedmorke ili četvorke koji očigledno ne funkcioniše i mislim da je neophodno da se u bilo kom slučaju šta god da se desi i sa presudom Sejdić-Finci da je neophodno da se proces odlučivanja vrati u institucije koje su nadležne za to, znači predsjedništvo, vlade, parlamenti.
Ashtonova će nakon razgovora u BiH predsjedništvu posjetiti Srebrenicu i nastaviti balkansku turneju odlaskom u Zagreb.
Slobodno do kraja laži mi, varaš me, ali to varka nije, to si uvek bio samo ti. Sto puta sam ja za tebe umrla, sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Bar kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To važno nije, samo ako budeš srećniji. Pusti me, jer srce živo nije, a bez tebe mora živeti. Sto puta sam ja za tebe umrla,
bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To nije moja priča, to je neki drugi film. Pa kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. Mi nismo bili jedno za drugo.
Nastavljamo sa aktuelnostima Radija Republike Srpske, 17 časova 38 minuta. Kakva je bila sudbina srpskih ljekara u Sarajevu od 1992. do 1995. godine? Ništa drugačije od sudbina ostalih civila srpske nacionalnosti koji su proganjani, zlostavljani, protjerivani, ubijani. Ni status uglednih akademskih građana nije pomogao mnogim srpskim ljekarima, pa su poput doktora Milutina Najdanovića, doktorice Milice Gutović i Milice Lopandić bestijalno likvidirani. Spisak stradalih i protjeranih srpskih ljekara sačinio je Strahinja Živak prema svjedočenju preživjelih doktora i drugih medicinskih radnika, pripremio Radan Škipina.
Iako je i sam prošao sve golgote sarajevskih kazamata i u ratu izgubio dva sina, majku i desetak članova uže porodice, Strahinja Živak je smogao snage da svjedoči. Bol i tugu svih ovih godina nadvladava ostavljajući pisani trag o stradanju Srba od 92. do 95. godine prošlog vijeka. Njegovo najnovije svjedočanstvo je spisak od 460 srpskih ljekara koji su protjerani, mučeni ili ubijeni u Sarajevu. Do prvih saznanja o zlostavljanju srpskih doktora u Sarajevu došao je na traumatološkoj klinici bolnice Koševo, gdje je ležao nakon ranjavanja, a potom u zatvoru Viktor Bubanj, gdje je bio zatvoren 2 godine.
Odnosno, ja sam bio ranjen u bolnici na traumatologiji u Koševo i tu sam ja jedno vrijeme proveo i jednostavno nisam ni previjan. Preskakali su me. Ja se tužio ljekarima, odnosno molio i da doktor Čeklić i doktor Vuković i ovi koji sam znao da su Srbi i doktoru ovome Vraniću, profesoru koji je bio šef klinike, onda oni su to tako i onda sam ja primijetio da tu nešto Hipokrat nije prisutan. Osim toga, na bolničkim sobama sva imena i prezimena koja su srpske nacionalnosti bila su nekako zaokružena. I jednostavno jednu noć upali su ovi jednu večer oko 8 sati u moju bolešku sobu gdje sam ležao sa 2 muslimana i prozvali me i nepokretan i lisice na ruke i u crnu maricu i u centralni zatvor poslije Viktor Bubanj. I sad razmišljam ja, ajde, oni prijete da će me ubiti ovo, ono i tu, torture. Ja sam 2,5 godine bio u tim kazamatima i osuđivan i tako dalje. Ja sam pisao 10 knjiga proze dokumentacione. Te su knjige došle i do Haga i tako dalje. I sad sam ja razmislio, vidio sam dok sam bio u bolnici nekoliko mjeseci dok me nisu odveli sa bolničkog kreveta. Sa bolničkog kreveta nepokretna čovjeka odvoze u logor. To je bilo onako, ja sam razmišljao, Bože mili Hipokrate, gdje si, Bože, ti si visoko, vidiš li ovo i tako dalje. Onda jednostavno sam primijetio kako mene ne previjaju, preskaču, i sestra me jedna pita šta ste vi po nacionalnosti, ajde reko Živak, neko vam to nejasno, ajde Strahinje, mogao biti Srbin. Poreko pravoslavo, što je to bitno i tako dalje. I sad sam ja primijetio da profesor doktor Vranić, koji je šef traumatologije, nema ga. Ovaj doktor isto srpska nacionalnost, nema ga. Ovaj nema ga, ove sestre nema. I ja sam poslije, dok sam odležao tu robiju i razminom došao na slobodu, odmah razmišljao, vidio sam da i ljekari polako idu na neku slobodnu teritoriju, da li u Srbiju, da li u Crnu Goru, da li u Republiku Srpsku, koja još je to sve u ratu. I ja sam nekoliko godina pripremao taj spisak po abecedi, sve po nazivima ljekara, specijalnosti, profesora, doktora i tako dalje. I onaj naravski te sam podatke prikupio od ljekara koji su sada i u Novom Sadu, i u Vršcu, i u Beogradu, i u Kasidolu, i u Podgorici, i dole u Simo Milošević, i u Meljinama. Dakle, ja sam sve od ljekara koji su izbjegli sakupio te podatke. I naravski ja sam i objavio i napisao sam nepotpun spisak. Ja mislim da još uvijek nije potpun spisak. Ti podaci po abecedi koji su složeni u spisku, to je potpuno tačno i vjerodostojno. Ja sam to davao ljekarima, drugim da provjere i tako dalje. E sad, šta da vam kažem? Desilo se šta se desilo. E, u Sarajevu, ako su ljekari trebali da bježe, da ih progone, da imaju ubistava toliko na desetine po sumnjivim okolnostima, ovo, ono, sve to, ništa nije procesuirano, onda se postavlja pitanje šta je sa drugim Srbima civilima. Dakle, u Sarajevu sada ima više Kineza nego Srba. U Sarajevu ima više mrtvih Srba nego živih Srba. U Sarajevu 150.000 Srba je živjelo, sad koliko ima?
Na živakovom spisku je mnogo srpskih ljekara, vrsnih specijalista u različitim oblastima medicine, koji nikada neće moći da svjedoče o tome šta su preživljavali na svojim radnim mjestima među pacijentima odakle su odvedeni u smrt. Zna se da je dr. Milutin Ajdanović izmasakriran u avgustu 1992. da je doktorica Milica Gutović ubijena i bačena u Miljacku 1994. godine, da su pod nerazjašnjenim okolnostima nastradali doktorica Milica Lopandić, radiolog Živojin Savčić, ortoped Branko Stančić, internista Milorad Tomašević, doktori Gojko i Ranko Šurbat. Neki od doktora su ranjeni po sumnjivim okolnostima, ali su uspjeli da prežive, poput doktora Boriše Starovića, svjedoči doktor Marko Vuković, koji je bio šef odjeljenja na traumatološkoj klinici u Sarajevu. Doktor Vuković nije ranjen, ali je sve vrijeme bio praćen, privođen i zatvaran u sarajevskim logorima. Pojedine kolege muslimani su ga štitili, ali se, kako kaže, većina držala pasivno.
Vjerovatno 400. Da je prošlo ne mali, neko veći, neko manji obim patnje, neko izgubio i život kao pokojni Najdanović, pokojni Šurbat i tako dalje. Tako da u tom pogledu, dakle, od manjih stradanja do gubitka života, sva je ta lepeza patnje i stradanja. Naravno je meni od onih koji su preživjeli, naravno, velika stradanja imao docent Trivko Guzina, doktor Veljkov Nemanja, koji je sa mnom bio i u zatvoru, ali i brojni drugi. Bilo je oni koji su vođeni na strijeljanje pa su na sreću vraćeni, da li svi to ne znam. Bilo je oni koji su na najgrublji način maltretirani, nabija im vreće na glavu, vezani i tako dalje. Kad se mene tiče, što najbolje znam, naravno, ja sam imao nevolja da sam bio progonjen u bolnici, tako da je jedan od tih muslimanskih vojnika, policajaca, ne znam šta je bio, jer ja ga direktno nisam vidio, ali opisat ću jedan slučaj koji mi se desio za koga ima zahvalnost jednoj sestri Lati koja mi je spasila život. Naime, ona mi je našla u prizemlju traumatološke klinike gdje sam ja radio i brzo me odvela u lift i odvela me na krov zgrade. I rekla mi je, ne smijete se maći dok ja ne dođem po vas, jer jedan traži, uporno traži da vas ubije. I onda je ona me odvela, nakon 40 minuta došla je sa policajcem, oni su meni izvinuli i kaže, njega smo uklonili. Nije prošlo 20 dana, ta ista sestra mi kaže, joj, kaže, sreća što jutros niste bili, jer sam taj dan imao popodnevnu smjenu. Šta je? Ona je vas opet tražio da vas ubije, što znači da je bilo, da je imao krajnje ozbiljnu namjeru. Od nekih kolega muslimana, ljekara, sam štićen, ja to ne mogu poreći, ali Boga mi većina se držala pasivno, znate. Kod to nije ništa, to nema nikakve opasnosti i tako dalje. Nažalost, pojedinci su nestali, neki su bježali, neki su završili u jarku, neki su završili u zatvoru i tako dalje. Poseban je slučaj mog hapšenja. Oni su objavili Večernji novina u Sarajevu, to sam ja čitao, a čitao je moj pokojni brat koji mi sačuvao tu štampu. Da smo mi navodno uhvaćeni na Grbavicu u nekom kanalu u fekalijama do koljena. Ja Grbavicu dobro znam, jer tamo je moja supruga uzrasla, znate, ja sam tamo često boravio i prije braka i posle braka, tako da kanala uopšte nema. Istina je da su mene uhvatili, petorica su došli u pola dva noći u stan, otvorio sam im vrata na uporno kucanje, onda su držali upereno intenzivno svjetlo meni u oče, jedan je držao upereno oružje u mene. Trojica su udrovila po stanu, onda su mi rekli hitno se spremaj da nisam spavao u pantalonama i čarapama i džemperu, jer ovatno bi izveden bio u pidžami. Onda su odveli mene u stan do doktora Igora Sabljaka, onda su uhapsili njega, onda su nas vodili u stan doktora Veljkova, nije ga bilo, onda su nas vodili u bolnicu Košu na drugu internu kliniku, tražili doktora Veljkova gdje on radio, nije ga bilo, ni tamo narednu noć su ga našli u stanu opet i uhapsili. A prethodno su doktora Kavku uhapsili na dolac malo negdje rano na večer, oko pola devet, od 8-9 na večer na ulici. Štampa je to njihova pisala, onako kako sam rekao, u nastavcima sa velikim naslovom akademski građani u pasovskim kanalima, to, ispod tog podnaslova, puna imena, prezimena, titule i tako dalje, što je htjelo u neku ruku da nas obešasti ili okalja, da tako kažem. I drugi su mnogi slično prošli, ali eto, ja tako.
Doktore Vukoviću, ko su bili ljudi koji su proganjali ugledne srpske ljekare u Sarajevu i odakle su dolazile te naredbe za hapšenja, proganjanja i ubistva srpskih ljekara?
Ja ne mogu reći imena ko su bili, jer to je bila takozvane specijalna jedinica. Ja znam da je u Koševu velike strukture pravio pokojni Ramiz Šišić, on je umro, čujem. To je bio veliki zločinac. To je činio i neki, zvao se Kinez, ja mu prezime, naravno svi su bili pod nadimcima, činio je neki Solaković, propali student fakulteta fizičke kulture i brojni drugi koje ja, to su bile specijalne jedinice, specijalne tobožnje jedinice za zaštitu bolnice i tako dalje, koje ja po imenima pravom imenu ne znam. A njihov pokrovitelj po svemu sudeći bio je Bakir Alispahić. Ja ne znam što je bio, ali je bio funkcioner u policiji. Mislim da je on jedan od onih koji su bili pri vrhu te piramide.
Doktore, kakav je sad vaš odnos prema tom vremenskom periodu? Šta se desilo sa tom Hipokratovom zakletvom? Kako su se odnosili ostali ljekari prema onome što se dešavalo srpskim ljekarima u Sarajevu?
Bilo je to različito, znate. Moram reći, bilo je oni koji su štitili ljekare, ne može se osporiti, a bilo i oni koji su okretali od svega glavu. Neki su ti pokojni, ali ne bi trebalo da spominjem imena. Od ovih koji su okrali glavu, neki su pokojni, ali bilo je pokarnje indiferentno od onih koji su ljudski štitili i od onih koji su možda i likovali što se sve tako dešava.
O Sarajevu kao masovnoj srpskoj grobnici svjedoče i drugi ljekari, raseljeni širom svijeta. Doktor Srđa Bulatović, specijalista urolog u bolnici Koševo, odavno je odselio u inostranstvo, ali se živo sjeća da su zelene beretke u aprilu 1992. godine okupirale bolnicu Koševo. U pisanoj izjavi on svjedoči o masovnim grobnicama za Srbe kod željezničke stanice ispred ŽGP-ovog hotela u Velešićima, između starog groblja i dvorane Zetra, između groblja Lav i studentske poliklinike na Alipašnom polju kod televizije. I pored svega, veo tajne i čutanja o ubistvima uglednih Srba i dalje obavija ovaj dio sarajevske historije.
Sedamnaest časova 51 minut, stigli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Čuli ste priče koje smo pripremili za 17. april i aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sastanak u Briselu, trojni sastanak nije nastavljen, pa evo još ćemo jednom ponoviti ono na početku što smo vam saopštili, da je premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači prekinuo trojne pregovore u Briselu, nezadovoljan ponudom visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Nastavak razgovora je neizvjestan, a izvori iz Evropske unije kažu da nije bilo prekida dijaloga, te da je u toku pauza za konsultacije. Eštonova se tokom dana najprije sastala sa delegacijom Prištine, potom sa predstavnicima Beograda, pa je uslijedio drugi krug konsultacija s Beogradom pa s Prištinom. Prema izvoru u bliskom srpskoj delegaciji, na pregovarački sto iznijeta je nešto bolja ponuda od one koju je Beogradu u prethodnoj osmoj rundi dijaloga odbio kao neprihvatljivu. Beograd insistira na određenim rješenjima za nadležnosti srpskih opština u oblasti pravosuđa i policije i na tome da na sjeveru Kosova i Metohije ne budu prisutne kosovske bezbjedonosne snage. A tokom dana američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da postoji mogućnost da Srbija dobije u junu datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i u slučaju da Beograd i Priština ne postignu dogovor u Briselu. Naravno, sa najnovim informacijama iz Brisela donosimo u našim informativnim emisijama, čim naravno bude informacija. Danas, dakle, govorili smo o trojnom sastanku u Briselu. Kompanija za Rubežnjeft nastojaće da zadrži obim investicija ili da eventualno uloži dodatna sredstva. Zaključeno je nakon sastanka direktora kompanije Sergeja Kudrijašova i predsjednika Srpske Milorada Dodika. Ovu priču za danas vam je pripremila Gostimirka Eskić, zatim visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sutra stiže u Sarajevo. Priču pripremio Stjepan Zlikovac, koleginica Vesna Stakić priču o popisu, slogan popisa je Moj korak u budućnost. Zatim logo popisa biće popis BiH 2013 na oba popisa. Popis nas očekuje 2013. godine. I priču o srpskim ljekarima koji su stradali u Sarajevu od 1992. do 1995. godine pripremio je Radan Škipina. Ja sam Danijel Lepira, za tonsku realizaciju zadužen je bio Ognjen Jotanović.